gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute aduce programul F280 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Tematica acestor programe este constituită din citirea Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum ne l-a lăsat prin Duhul Său cel Sfânt, citire alternată de un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset care sunt opera preotului Niculiță. Citirea ne aduce astăzi în fața versetului 24 a capitolului 20 a cărții Faptele Apostolilor, verset din care am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente, F279, și a căror continuare va avea loc astăzi cu ocazia deschiderii lecțiunii noastre de zi, F280. Iată însă, mai înainte de aceasta, ce am citit. Cel mai mare fluviu din lume, vorbind ca debit de apă, Amazonul, care se varsă în Oceanul Atlantic, are apă atât de multă încât pe o întindere de mulți kilometri, depărtare de vărsarea lui în ocean, apa oceanului este dulce. O corabie cu pânze, care venea din Europa, a fost silită din cauza timpului urât să stea mai multă vreme pe ocean. Apa de băut se terminase și cei de pe corabie n-au mai avut apă timp de 24 de ore. Spre bucuria lor cea mare, au zărit o altă corabie și prin semne i-au cerut apă. Răspunsul a sosit repede. Coborâți găleata, veți avea apă dulce în jurul vostru. Ei nu știau că trec prin apropierea locului unde fluviul Amazon se varsă în ocean. Cuvântul ne arată că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cuvântul ne mai arată că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. De ce atunci ducem lipsă? Pentru că nu coborâm găleata în izvorul care este Hristos. Suntem în Hristos cum este câteodată piatra în apă, care nu primește nimic din apa care o înconjoară. Așa suntem și noi de multe ori în Hristos și totuși nu avem nimic din El. Trebuie doar să ne deschidem față de El, să ne închidem față de lume, față de părerile noastre, față de îngrijorările cu care ne asaltează de Satan și să ne deschidem față de El. De îndată ce ne deschidem față de El, suntem umpluți de acela în care ne aflăm. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează, te rugăm, și mesajul care ne stă în față, descoperindu-ne tot mai mult adevărul că în Tine avem totul, nu numai ceea ce ne trebuie pe pământul acesta, ci avem tot ce ne trebuie pentru toată veșnicia și că nu avem de ce să-ți mai cerem ceva, pentru că numai ai ce să ne dai, căci în Domnul Iisus Hristos ne-ai dăruit tot. Deschide-ne, te rugăm, ochii cu privire la acest adevăr în timpul acestui mesaj și determină-ne apoi prin mijloacele tale de dragoste să ne îndreptăm către Tine și să ne deschidem față de Tine ca să pătrunzi în noi și să faci lucrul acesta pentru slăvirea numelui Tău și pentru umplerea noastră cu Tine de acum și pentru toată veșnicia. Amin.
Eu strig, lăudat să fie Domnul, lăudat să fie Domnul. Și furtuna neîmblânzită, și furtuna neîmblânzită, ce dărâmă și spăimântă, e pe dată potolită, e pe dată potolită. Eu stinc,
eu stinc,
eu stinc,
eu stinc.
Lăudat să fie Domnul, lăudat să fie Domnul. Și vă lucruri nemai spuse, și vă lucruri nemai spuse. Văd ființa cum se umple de ființa ta, Iisuse, de ființa ta, Iisuse.
Apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, dăm citire versetului 24 din Faptele capitolul 20. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Acestea sunt cuvintele apostolului Pavel, prin care își a rămas bun de la prezbiterii din Efes, după ce îi cheamă mai întâi la Milet, acolo unde a poposit cu corabia pentru o vreme în drumul lui spre Ierusalim. Despre Evanghelia Harului, despre Har, am arătat cu ocazia lecțiunii precedente câteva definiții date de unii din scriitorii bisericești ai Bisericii Ortodoxe, cât și de alți scriitori creștini. Tot în legătură cu Harul, astăzi vrem să mai spunem că frumoase și adevărate sunt cuvintele despre Har spuse de cei care le-au spus, totuși Harul este mult mai mult decât au spus ei sau decât ar putea să cugete mintea și să spună înțelegerea noastră omenească. Harul este o taină ca și Hristos însuși, cum este arătat la Coloseni 2:2, pentru că Hristos însuși este Harul și adevărul, cum ni se arată la Ioan 1:17. Iar această taină este descoperită sfinților, Coloseni 1:27. În măsura în care am primit Harul, îl și cunoaștem. Harul este ceva ca atunci când cade roa noaptea din cer și dimineața totul este umezit și răcorit. De unde a venit roa? Cine a răcorit grădina și pășunea? Cine a făcut lucrul acesta? Roa a venit ușor de sus din cer. Așa este Harul. Dumnezeul trimite. El a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, Harul întrupat. Pe drept a fost numit Sfântul Apostol Pavel cu numele de Prințul Harului, căci nimeni dintre oameni, nimeni dintre urmașii lui Adam, nu a vestit frumusețea, bogăția și puterea Harului așa cum a făcut-o el. Și ca să nu se îngânfe din pricina acestei slujbe înalte, Dumnezeu i-a pus un țepuș în carne, care, ori de câte ori venea să se aplece în partea unde putea să se nască îngânfarea, să fie înțepat. Harul este felurit, ni se spune la 1 Petru 4:10, dar este dat pentru același scop, și anume să se vadă chipul lui Dumnezeu în noi și să slujim de laudă slavei sale. Să continuăm încă puțin să stăruim asupra cuvântului Evanghelia Harului. Harul este inima noului legământ. Legea cu tot ceea ce ține de ea a apus de mult. Din vechiul legământ n-a trecut în noul legământ nici un simbol, pentru că aici, în noul legământ, totul este realitate. Și Biserica Ortodoxă, într-o privință, zice așa. Iată, spre exemplu, arhiepiscopul Teofil, în lucrarea Îndrumătorul Bisericesc pe anul 1981, la pagina 43 și 46, editat la Cluj, scrie următoarele cuvinte. Evanghelia lui Hristos nu se înconvoaie după datinile iudaismului. Legile mozaice nu pot face parte din împărăția cea nouă a lui Hristos. Legea cea nouă a înlăturat pe cea veche. Duhul Sfânt, El, autorul Sfintei Scripturi, nu poate să se contrazică, nu poate ca într-o parte a Bibliei să învețe într-un fel și în altă parte, în alt fel, în mod contrar. Amin, spunem și noi, așa este. Atunci, dacă lucrurile stau în felul acesta Și dacă învățătura ortodoxă, așa cum ne este arătat în citatul menționat, susține acest adevăr, cum se face că majoritatea obiectelor și practicilor din Vechiul Legământ au intrat în viața cultului ortodox? Spre exemplu, tămâierea, candelele, lumânările, veșmintele preoțești, zidirea locașului de cult, rânduiala sărbătorilor și altele. Iată mai departe ce zice un alt teolog, teologul preot profesor Nicolae Neaga. Spune el așa: datina aducerii pruncului la 40 de zile de către mama lui la biserică se bazează pe locul din Levitic, deci Vechiul Testament, capitolul 12, versetele 2 până la 8. Tămâia, simbolul rugăciunii, se bazează pe o rânduire veche. Slujba înmormântării este împletită aproape exclusiv cu floricere din câmpul biblic al Vechiului, din nou Vechiul, Vechiului Testament. Ierarhia o aflăm în Vechiul Testament, gata organizată. Cea creștină e după tipul sacerdoțiului vechi. Multe părți ale veșmintelor au aceeași semnificație. Mitra arhierească este după formă și simbol înrudită cu mitra arhiereilor biblic. Candela, policandrul, sfeșnicul, cădelnița, arderea lumânărilor și tămâierea își au închipuirea în, ascultați ascultători, Vechiul Testament. Liturghia, vecernia, urtrenia, toate își au rădăcina în Vechiul Testament. Părțile principale ale bisericii sunt întocmite pe baza veche. Naosul bisericilor e rezervat exclusiv Vechiului Testament. Vechiul Testament nu-și desminte rolul său creator, totdeauna e prezent, spune acest preot profesor Nicolae Neaga. Spusele acestea, pentru cei care doresc să le verifice, se află în cartea N-am venit să stric legea, la capitolul 16 și capitolul 17 și urmăriți, dacă doriți, paginile 97 până la 112. Lucrarea aceasta a fost publicată la Sibiu în anul 1940. Iubiți ascultători, nu trebuie decât să ai o inimă sinceră și o inimă care dorește cu adevărat adevărul, să faci comparații între cele două spuse în față în față cu Scriptura și să-ți alegi. Cum am spus de mai multe ori, spunem și acum. Nu este treaba noastră să condamnăm și să judecăm, ci tot ceea ce urmărim este să scoatem în evidență adevărul biblic, așa cum este, pentru ca ascultătorii să poată să-și aleagă calea Scripturii. Harul Noului Testament cu legea Vechiului Testament nu pot face casă împreună. Hristos este realitatea arătată în umbră în Vechiul Testament. Hristos este soarele luminos arătat în simbole mici în Vechiul Testament. Cine este acela care are nevoie să iasă afară cu lumina făcută de un băț de chibrit sau lumânare când soarele arde pe cer în plinătatea lui? Ce folos mai avem și ce nevoie mai avem de simbolurile din Vechiul Testament câtă vreme avem împlinirea lor reală în Noul Testament? Nu este treaba noastră să rostim niciun fel de judecată cu privire la aceștia și să-i condamnăm. Datoria noastră este numai să scoatem în evidență adevărul Scripturii și să îndrumăm pe toți aceia care vor să meargă pe calea aceasta. În versetul următor, versetul 25, apostolul Pavel continuă cuvântarea lui de rămas bun cu aceste cuvinte: și acum știu că nu veți mai vedea fața voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. Sfântul apostol Pavel putea să spună știu, dar nu prin înțelepciunea lui, ci numai prin Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt îți dă încredințarea, poți să spui fără teamă știu. Atunci vezi cele din viitor ca și cum ar fi prezente, vezi cele cerești ca și cum ar fi pământești, vezi cele ascunse ca și cum ar fi în cea mai limpede lumină fizică. Spune el, știu că nu-mi veți mai vedea fața. Cu aceste cuvinte, marele apostol al neamurilor își a rămas bun de la prezbiterii din Efes, copiii lui duhovnicești, pentru totdeauna. El știa că îl pândesc mari necazuri la Ierusalim, dar era gata pentru orice jertfă. harul lui Dumnezeu îi era de ajuns. Despărțirea chiar vremelnică pentru cei ce se iubesc este dureroasă. Voi toți, spune el, aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. Din toate umbletele mele este propovăduită împărăția lui Dumnezeu sau nu este? Iată o întrebare. Împărăția lui Dumnezeu este locul unde stăpânește Dumnezeu. Să chem pe oameni sub stăpânirea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos, aceasta este chemarea mea pe pământ. Aceasta justifică umbra pe care o fac pământului. Toate, dar absolut toate umbletele mele trebuie să îndemne pe oameni să intre în împărăția aceasta lui Dumnezeu. Propovăduiești cu adevărat împărăția lui Dumnezeu atunci când tu însuți ești sub stăpânirea lui Dumnezeu, când El este împărat peste tine, când legile și orânduirile sale se văd în viața ta. Sfântul Apostol Pavel putea să spună în toate privințele că propovăduia împărăția lui Dumnezeu pentru că el însuși era un cetățean al acestei veșnice împărății. Prin tot ce spunea și trăia el, se vedea limpede împărăția lui Dumnezeu, felul ei. Propovăduind pe Iisus cel răstignit și înviat, Sfântul Apostol Pavel propovăduia pe împăratul cel veșnic al împărăției. Propovăduind Evanghelia Harului, el propovăduia împărăția lui Dumnezeu. Când vorbea despre planul lui Dumnezeu, el tot împărăția lui Dumnezeu o propovăduia. Toate sfaturile și îndemnurile pe care acest mare om le dădea fraților aveau în vedere stăpânirea lui Dumnezeu, adică împărăția lui. El era vasul ales prin care Dumnezeu își descoperea tainele împărăției sale, împărăția harului și a dragostei veșnice. De aceea spune Pavel mai departe în versetul 26, de la Faptele 20, vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Vai, mare vorbă! Câți trec pe lângă noi și noi pe lângă câți trecem într-o zi, fără să le mărturisim deschis pe Domnul Iisus Hristos cu viața și cu vorba noastră când e cazul, ca să fim curați de sângele lor. Prin prorocul din vechime zice Domnul, când voi zice celui rău, vei muri negreșit? Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Acesta este versetul 18 din Ezechiel, capitolul 3. Să fii curat de sângele celor cu care trăiești, cu care vin legătură, prin faptul că le-ai vestit pe Domnul Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru păcatul lor, este mare lucru. Este o datorie sfântă. Și dacă nu-ți îndeplinești această îndatorire sfântă, te faci vinovat pentru sângele celor care mor lângă tine, ei mor din pricina nelegirilor, dar tu ești vinovat pentru faptul că nu le-ai vestit Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Noi, care ne numim urmași ai lui Hristos, noi, care prin trăirea noastră și prin tot ce avem trebuie să fim lumină, ce avem de zis în legătură cu versetul acesta? Să nu trecem ușor, iubiților, peste cuvântul lui Dumnezeu. Nu este cuvântul nostru? Noi suntem numai instrumentul de care se folosește Dumnezeu ca să ajungă la inimile noastre, dar cuvântul e din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă până acum am trăit o viață ușuratică în privința aceasta și nu am dat atenția cuvenită, de acum încolo trebuie neapărat să ne facem toate socotelile cu multă grijă și să nu cumva să scăpăm un singur prilej în care să înștiințăm pe cei din jurul nostru despre judecata care va să vină. Prin viața, trăirea noastră și prin vorba noastră să spunem celor din jurul nostru despre Evanghelia Harului lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă a fi mărturisitor al Domnului Iisus Hristos. nu numai anumite mădulare din trupul lui Hristos trebuie să facă slujbă, ci toate mădularele au această chemare după darul primit. Nu toți creștinii sunt predicatori, este adevărat, dar toți trebuie să fie martori ai lui Hristos prin lumina trăirilor și astfel vor fi curați de sângele celor cu care vin în legătură. La versetul următor, la versetul 27 din Faptele 20, Pavel își justifică declarația făcută la 26. După ce spune el că sunt curat de sângele tuturor, acum arată de ce sunt curat. Spune, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Așa după cum Moise a primit de la Dumnezeu tot planul cu privire la facerea cortului întâlnirii și a uneltelor din el, după cum David la fel a primit tot planul templului din Ierusalim de la Dumnezeu, care l-a scris cu mâna lui. Citiți aceasta la cartea 1 Cronici 28 cu versetul 19. Așa încât nimeni nu mai putea adăuga sau scoate ceva din acest plan, în același fel, sfinții apostoli și în chip deosebit Sfântul Pavel au primit tot planul lui Dumnezeu, deci în întregimea lui, cu privire la zidirea templului noului legământ, adică biserica sau trupul lui Hristos, așa încât nimeni să nu mai poată adăuga sau să scoată ceva din acest desăvârșit plan. Cu ocazia aceasta vreau să amintesc din nou ceea ce am făcut de nenumărate ori încă în mesajele trecute, și anume să arăt declarația lui Pavel cu privire la seriozitatea care trebuie să o acordăm celor scrise în Noul Testament. Cu privire la aceasta, Pavel, apostolul Pavel scrie în epistola sa către Galateni, la capitolul 1, versetele 8 și 9, niște lucruri care trebuie să ne dea de gândit. El spune acolo așa, eu am să spun, deci, într-un fel parafrazat, nu spun exact textual, nu citesc, ci spun numai înțelesul. Zice el, oameni buni, să știți că s-ar putea întâmpla vreodată ca noi, apostolii, să venim să vă vestim o altă evanghelie deosebită de aceea pe care o aveți. Ei bine, zice el, dacă eu sau ai noștri, cineva dintre noi, vine cu o altă evanghelie deosebită de aceasta pe care v-am spus-o deja, spune el, să fim anatema. Auziți dumneavoastră cât de serios privește el descoperirea planului lui Dumnezeu făcut în Evanghelia pe care ne-a adus-o sub călăuzirea Duhului Sfânt? El spune că s-ar putea întâmpla vreodată chiar lui sau apostolilor celorlalți să fie păcăliți, să scrie alte lucruri și a zis să nu ne ascultați, pe mine, pe Pavel, să nu mă ascultați dacă vă spun altceva decât v-am spus în Evanghelia mea. Iar în versetul 9 merge mai departe și spune, ascultați, oameni buni, s-ar putea ca vreun înger din cer să se coboare să vă spună o evanghelie deosebită de aceasta. Chiar atunci, dacă se întâmplă așa ceva, îngerul acela să fie anatema. Uitați-vă dumneavoastră cu câtă grijă apostolul Pavel întărește și sfințește, pecetluiește spusele Duhului Sfânt prin el în Evanghelia așa cum ne-a fost lăsată și nouă astăzi. De aceea să fim foarte cu grijă, pentru că acest adevăr cuprinde tot planul lui Dumnezeu. Sau așa după cum am amintit de multe ori și nu mă voi da înapoi nici de data aceasta să nu amintesc, înalt preasfinția sa preafericitul Teoctist, care este cea mai mare autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, a spus în cuvântarea sa, într-una din cuvântările sale, că învățătura apostolilor conține adevărul întreg despre Domnul Iisus Hristos. Iată ce frumoasă armonie și potrivire. Ne rămâne numai acum să înțelegem, să credem aceste lucruri și să umblăm după ele. Tot planul lui Dumnezeu, așa spune el, și tot planul pe care l-a primit și despre care, așa cum am amintit, el spune, aveți grijă să-l păstrați așa cum l-ați primit. Sfântul Apostol Pavel a primit de la Dumnezeu tot planul zidirii bisericii sale și după aceea s-a apucat de lucru. Pe unde mergea, vestea tot planul lui Dumnezeu, adică făcea o lucrare întreagă, spunea tot adevărul de care aveau nevoie sufletele. Degeaba știm să ne alegem un drum, spunea un înțelept, dacă nu știm să mergem pe el până la capăt. Tot planul lui Dumnezeu cu privire la templul noului legământ a fost așezat în scris de Sfântul Apostol Pavel și de ceilalți sfinți apostoli. Duhul Sfânt i-a călăuzit în privința aceasta. Odată fixat în scris, planul trebuie primit și vestit așa cum este, fără adaos și fără lipsă. Cine se încumetă să schimbe ceva la cele scrise, săvârșește un păcat și va fi pedepsit de Dumnezeu de asprimea dreptății dumnezeiești. Planul lui Dumnezeu este adevărul lui dat prin Duhul Sfânt, după cum scrie la Ioan 16:13, iar adevărul este lege de la care nu se poate abate nimeni dacă vrea să fie mântuit. Cineva spunea, toate adevărurile sunt legi, dar nu toate legile făcute de oameni sunt adevăruri. Viața cea nouă în Hristos nu poate fi trăită decât rămânând în cuvântul, în planul său scris, ca ins și ca biserică, dar în tot planul lui, nu numai în părticele luate din el. Este o datorie sfântă a tuturor copiilor lui Dumnezeu, toți cei care fac parte din trupul templului Hristos, să vestească altora tot planul de mântuire a lui Dumnezeu, să-i lămurească plin de răbdare în toate amănuntele căii lui Dumnezeu. Să nu ne fie frică să mărturisim tuturor adevărul așa cum este. Cum stau lucrurile în privința aceasta cu mine și cu tine, iubite ascultător? Suntem noi parte din aceia care admitem tot planul lui Dumnezeu? Sau suntem parte din aceia care ciopârțim din adevărul lui Dumnezeu, luăm din el numai o parte care ne convine și o supraaccentuăm în detrimentul altor adevăruri, prin aceasta izolându-ne de ceilalți copii ai lui Dumnezeu? Așa s-a făcut în sânul bisericii, de s-a ajuns la atâtea împărțiri. Domnul Dumnezeu este însă plin de îndurare și milostiv și așteaptă ca noi astăzi să acceptăm tot planul lui Dumnezeu, așa cum ni l-a lăsat descris în cuvântul său. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea unui nou program, programul F280, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim cu tot focul inimii noastre să învățăm să primim tot planul lui Dumnezeu, așa cum ni l-a lăsat descris, adică să nu supraaccentuăm un adevăr în detrimentul altora, ci fiecărui adevăr din Scriptură să-i dăm atenția cuvenită. Și vom face lucrul acesta în măsura în care ne dorim binele nostru veșnic și nu vrem să ne facem vinovați de știrbirea planului lui Dumnezeu. Bunătatea lui cea mare și harul său veșnic fie și rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit în Domnul Iisus Hristos, de acum și în toți vecii vecilor. Amin.
Doamne, nu vreau să mai spun nimic, nimic, decât să vorbesc despre tine, cuvintele tale senine, spre slava ce ți se cuvine. Decât să vorbesc despre tine, cuvintele tale senine, spre slava ce ți se cuvine, spre slava ce ți se cuvine.